Crezi că nimeni nu te înțelege?
Crezi că totul s-a sfârșit din cauza handicapului și că viața și-a pierdut pentru totdeauna farmecul și frumusețea?
Dorești să cunoști oameni care și-au biruit handicapul și acum au o viață plină și frumoasă?
Vrei să afli cum au reușit?
Vrei să afli mai multe despre legislație și drepturile tale? Nu ești singur!
O emisiune semnată Dana Bordean.
Doamnelor și domnilor, iată că suntem împreună din nou la Radio Vocea Speranței pentru toți ascultătorii noștri. Dana Bordean la microfon, Laurențiu Bugan în regia de emisie și alături de noi în această ocazie am plăcerea să vă prezint pe doamna Daniela Tonci, în calitate de vicepreședinte al Asociației Distroficilor Musculari din România și totodată președintele filialei București a acestei asociații. Dar prezentarea mea nu se oprește aici, pentru că doamna Daniela Tonci este implicată în mult mai multe organisme și nu doar organisme, vorbim acum despre o adevărată federație, de o organizație care cuprinde mai multe asociații, toate interesate de nevoia persoanei cu disabilitate. Însă vom afla mai multe lucruri pe parcursul acestei emisiuni. Pentru început o salut, mulțumesc că ați acceptat și sunteți alături de noi.
Bună ziua, bine v-am găsit!
Aș vrea să reamintesc ascultătorilor faptul că numărul de telefon binecunoscut le stă la dispoziție. Puteți să ne sunați, vom preciza în curând și subiectul pe care l-am ales și provocarea pe care o lansăm în această ediție a emisiunii Nu ești singur. 0314-378-379 vă stă la dispoziție, dragii noștri, ca de obicei. În această ocazie vorbim despre diligențele sau despre eforturile pe care persoana cu dizabilitate ar trebui să le facă de a ieși în întâmpinarea celor valizi, de a ieși în întâmpinarea societății și de a-și prezenta drepturile, nevoile. Și nu discutăm aici despre o atitudine ostentativă, revendicativă, ci doar despre a aminti despre niște drepturi pe care le am în calitate de cetățean al României. Spun corect, doamna Daniela Tonci?
Da, da.
Aș vrea să vorbim pentru început, sau mai bine zis, să încercăm și noi să înțelegem modul în care este organizată această federație în România. Am intrat pe internet, efectiv am dat numele dumneavoastră și am vrut să văd ce activitate aveți mediatizată. Am găsit foarte multe activități. V-am adus aici, în fața ascultătorilor noștri, pentru că consider că puteți fi un model pentru ei. Nu ne propunem să ridicăm în slăvi oameni. Nu asta facem la Radio Vocea Speranței, dar aducem oameni care pot să fie exemple pentru alți oameni. În Consiliul Național al Dizabilității din România aveți o implicare destul de importantă.
Da, eu sunt președintele Consiliului Național al Dizabilității din România. Această federație este o organizație umbrelă a asociațiilor reprezentative la nivel național și de curând la noi a aderat și Asociația Ridică-te și umblă, asociația despre care mie îmi place foarte mult să spun că a arătat societății persoanele cu dizabilități. Dacă mă întorc la Consiliul Național al Dizabilității din România, acesta este organizat după modelul Forumului European al Dizabilității, la care noi, prin Consiliu, am aderat. Suntem în momentul de față 15 organizații și avem porțile deschise către alte organizații și putem să spunem că deținem organizații cu tot specificul de dizabilitate, nevăzători, locomotori, surzi și așa mai departe.
Asta vreau să spun, m-am uitat pe site-ul Consiliului Național al Dizabilității din România și am văzut membrii asociațiile care sunt membre.
Da.
Și am observat toate tipurile de dizabilitate, cred că nu a scăpat niciuna.
Da, mă rog, aproape. Și urmează să fie actualizat site-ul, pentru că de curând, de câteva zile, am avut ședința în care au fost acceptate 5 noi organizații.
Tot pe acest site se face referire la o strategie europeană 2010-2020 pentru persoanele cu handicap, un angajament reînnoit pentru o Europa fără bariere.
Da, dacă aș vrea, eu aș vrea, din punctul meu de vedere, să vorbim, pentru că până la urmă această strategie este
de aplicat în România, își găsește loc și la noi în
cu bunăvoința autorităților. Numai cu bunăvoința autorităților, pentru că, dar noi, ca să ajutăm, mă scuzați, să ajutăm această bunăvoință a autorităților, am dezvoltat campanii și desfășurat, de exemplu, anul trecut am desfășurat la nivel național o campanie care se numește O România Accesibilă într-o Europa fără bariere. Așa am înțeles noi să venim în întâmpinarea autorităților. Am creat o formă destul de îndrăzneață, pentru că în județele în care am fost, am încercat să aducem la un loc atât autoritățile, cât și reprezentanții ONG-urilor, persoanele cu dizabilități. În unele locuri, cum a fost, de exemplu, Alba, a fost o reușită. În alte locuri, cum a fost Bacău, a fost un total eșec, pentru că autoritățile ne-au ignorat și pe noi, așa cum fac în mod general. Dar, din toată experiența asta, am învățat foarte mult și am adunat punctele care constituie pentru noi proiecte, inițiative legislative de sprijin pentru persoanele cu dizabilități.
Care este această strategie europeană? În ce constă? Care sunt elementele reprezentative? Ce se urmărește?
În toate aceste principalele forme sunt, cum să vă spun, forme pe care le găsim atât în Constituție, cât și în alte, chiar și în legea noastră, legea 448 a persoanelor cu dizabilități. Găsim acolo sprijin pentru ocupare, pentru educație, pentru sănătate. Deci, până la urmă, toate sunt, cum să vă spun, sunt și nu sunt. Acum și cu legea 448. Da, există legea 448, dar există în ea atâtea fisuri și există și atâtea, cum să vă spun eu, portițe de interpretare, dar există și atâtea situații în care nu se aplică. Și mai departe. Aș vrea eu să aduc în atenția dumneavoastră un proiect de inițiativă legislativă la care a contribuit peste 50.000 de persoane cu dizabilități din România. Este vorba de mărirea prestației sociale pentru persoane cu dizabilități. Uh-huh. Am întâlnit este trist că în România anului 2016 se moare de foame. Presa nu arată, dar au existat cazuri în care o mamă în vârstă și un fiu imobilizat au murit de foame în casă. Au fost găsiți și s-a constatat că au murit de foame. cu asemenea sărăcie am întâlnit-o și noi prin țară. Avem oameni care ne scriu și care, vizitându-i, am descoperit că ceea ce spun este adevărat.
Și atunci ați inițiat un proiect de lege.
Pentru mărirea prestației sociale.
Ce valoare are prestația socială în momentul de față?
Valoarea în momentul de față este de 340 de lei pentru handicap grav. Noi am propus pentru handicap grav 50%, nu 50, salariu minim pe economie pentru handicap accentuat 50% și pentru mediu 30%. Ce vreau să spun? Deși această inițiativă este pentru noi, am întâlnit cazuri de persoane cu dizabilități care s-au temut să semneze pentru mărirea acesteia. Nu știu ce, sau aș vrea să cred că ceea ce presupun eu nu este adevărat. Se tem. Întrebarea mea este, de ce se tem? Pentru că nimeni nu le va lua un drept câștigat. Unii dintre ei ne-au spus, poate o să ne ia și ajutorul pe care îl avem acum de 340. Dar trebuie să-i asigur că nimeni nu poate să ne ia un drept deja câștigat. Și
atunci discutați de fapt despre o conduită, reținem acest proiect despre care vreau să discutăm și noi un pic mai încolo, reținem acest proiect de lege pentru mărirea prestației sociale, un proiect pe care noi îl salutăm. Și în același timp atrageți atenția acum asupra faptului că persoana cu dizabilitate are reticență de a ieși în față și de a vorbi despre nevoile sale.
Da.
Acesta este și subiectul nostru.
Mi-e teamă că acesta este rezultatul pe care autoritățile și l-au dorit. Pentru că lăsând în un asemenea de grad de sărăcie persoanele cu dizabilități, le determinăm, psihologic vorbind, să nu-și mai să se teamă de orice. Și să privească, exact ca pe vremea comuniștilor, și să privească orice mic sprijin ca pe o foarte mare favoare, ceea ce nu este adevărat.
Haideți să-i provocăm pe ascultătorii noștri și mi-ar plăcea să primim apeluri acum din partea celor care s-au adresat autorităților, au făcut diverse demersuri și să ne și spună ce demersuri au făcut și au obținut rezultate. Cu mai mult efort, cu mai puțin efort, probabil cu mai mult efort, mă aștept să aflăm, dar oricum îi încurajez să ne sune acum cei care au reușit să rezolve, care au făcut demersuri, cum au apelat, unde s-au dus, în ce mod au insistat, sau cum au ajuns să soluționeze problema pe care o aveau. Problemele pot fi variate, de la accesibilitate, care este des întâlnită și mergi să obții o aprobare pentru a-ți construi o rampă în fața blocului, nu? Un lucru, cum să zic, vital, un lucru
da, esențial.
Esențial pentru o persoană cu dizabilitate, lucru neînțeles de restul locatarilor, dacă n-au...
Da, și eu am trăit experiența asta.
Da, și a fost...
Da, vecinii mei inițial n-au fost de acord cu rampa, după care au spus, noi nu dăm niciun ban. Am zis, ok, nu dați niciun ban. Tot efortul a fost al meu. Bine, la un moment dat m-a ajutat primăria, dar o mare parte din materialele necesare construcției au fost sprijinite din puținii mei bănuți la vremea respectivă, foarte puțini bănuți. Și după ce am construit-o, absolut toți vecinii o folosesc intrarea respectivă cu rampă pentru că dăm parcare și e foarte comod. Deși inițial nu m-au susținut, chiar au fost ostili. Au spus că nu-i interesează.
Da, soțul meu obișnuiește să spună că o rampă e de folos nu doar persoanelor cu dizabilitate, corect, ci și celor în vârstă și mămicilor cu cărucioare.
Corect.
Și că dacă s-ar ține cont de aspectul acesta, nici nu s-ar mai purta toate discuțiile, care reprezintă, de fapt, din punctul lui de vedere, o pierdere de timp.
Corect. Corect. Accesibilizarea nu este numai pentru persoanele cu dizabilități, este pentru întreaga societate. Din toate aspectele, din toate punctele de vedere.
Aceasta ar fi o problemă. Alte probleme pe care le întâmpină persoanele cu dizabilitate și pentru care trebuie să vină în întâmpinarea
Poate că, poate că sunt și multe aspecte necunoscute. De exemplu, cineva m-a întrebat de curând, domnule, eu scriu foarte încet, am voie să cer timp suplimentar la uteză, la... Da, are voie, există. Asta spuneam. Și asta e o formă de accesibilitate. Adaptarea curiculei, adaptarea programului la nevoile specifice.
Când spunem accesibilitate, de fapt ne referim la...
La un complex.
La un complex.
Nu ne referim la mână curentă, la rampă, nu. Este un întreg, această formă.
Și adaptare. Societatea să țină cont de nevoia specifică a celui cu dizabilitate.
Da. O să discutăm puțin mai târziu de alte două proiecte de inițiativă legislativă ale Consiliului Național al Dizabilității din România. Una dintre ele se referă la examene sub formă de grilă pentru surzi.
Foarte binevenit. Abia așteptăm să vorbim despre aceste proiecte. Așteptăm apelurile dumneavoastră, dragii noștri, la 0314-378-379. Doamna Daniela Tonci și-a exprimat bucuria că va avea posibilitatea să vorbească în direct cu cei cu dizabilitate care vor împărtăși experiența dumnealor în demersurile făcute în fața societății românești pentru soluționarea diverselor probleme. Și de asemenea primim evident și apelurile celor care încă se luptă și care întâmpină reticență în soluționarea problemelor dumnealor. Așadar, cum interacționați cu organismele societății noastre, ce nevoie aveți și cum reușiți sau cum ați reușit să le duceți la bun sfârșit. Așteptăm apelurile dumneavoastră la 0314-378-379. Alături de mine, cum spuneam, se află doamna Daniela Tonci. Este o persoană cu dizabilitate, dar pentru care handicapul ce reprezintă?
Reprezintă, da, e adevărat, este un obstacol pe care mie îmi place să-l săr în fiecare zi.
Foarte interesant. Avem un apel în așteptare. Alo?
Săru mâinile la pătrat.
Bună dimineața!
Bună dimineața!
Când am fost la sărbătorirea de 6 ani de... Ridică-te și umblă, a venit și doamna acolo, și dar n-am putut să vorbesc cu dânsa. Eu am făcut și eu două tabele din alea, dar are dânsa dreptate. Chiar în biserică la noi am avut reticențe să nu semneze. Și au copii cu dizabilități. Mă zic, uite, ce, nu e pentru mine personal, e pentru toți. Și într-adevăr așa...
Vă referiți la o rampă?
Nu, era vorba
sau
de
la ce tabel?
Mărirea indemnizării.
A, proiectul, am înțeles. Proiectul de lege de care am vorbit.
Eu mă rog în sinea mea și îi doresc multă sănătate doamnei ca să ne poată sprijini în proiectul pe care l-a inițiat.
Dar spuneți-mi, vă rog, domnul Dragomir este din Slatina, un ascultător fidel al acestei emisiuni. Spuneți-mi, vă rog, care ar fi reticența persoanelor cu dizabilitate? Care credeți că este reticența? De ce nu semnează un proiect de lege care îi avantajează?
Le era frică că le ia și ce au.
Exact cum am spus, se tem că își vor fi...
Adică că i-a spus, băi, om al lui Dumnezeu, doamna a băgat legea în Parlament și are nevoie de susținerile noastre și dacă semnează voi sau nu semnați, tot ajungem acolo.
Da? Corect.
Hai să spun. Și
să ajungem mai repede.
Da, sigur că da. Cât mai multe, cu atât e mai bine.
Eu spuneam, dați-mi voie puțin, vă rog, eu spuneam când am lansat acest proiect de inițiativă, le spuneam colegilor noștri că prin semnături, în primul rând, arătăm societății că suntem o masă, suntem foarte mulți și așa cum persoanele valide și pot permite să iasă în stradă să-și exprime nemulțumirea față de sistem, noi putem să semnăm. E singurul nostru mod în momentul de față.
Unul destul de confortabil.
Da. Uneori a funcționat, în unele cazuri a funcționat, dar în alte cazuri n-a funcționat și este trist și aș vrea ca pe viitor, pentru că vă spun sincer, noi dacă nu vom obține ceea ce am dorit pentru persoane cu dizabilități sau dacă nu vom obține măcar un minim de existență necesar, noi vom crea alte inițiative legislative și nu vom renunța, iar aceste persoane trebuie să se antreneze însemnat, pentru că asta vom face continuu. Este modul nostru de a ne cere drepturile.
Corect. O ultimă întrebare pentru ascultătorul nostru. Spuneți-ne, vă rog, dacă de când sunteți persoană cu dizabilitate, pentru că lipsa de vedere ați obținut-o la vârsta maturității, mă rog, spre bătrânețe. De când sunteți persoană cu dizabilitate, ați întâmpinat probleme în societatea în care vă învârtiți, în mediul dumneavoastră, acolo, acasă, în localitate? A trebuit să vă obțineți drepturile în vreun fel?
Când a fost să-mi fac certificatul de handicap, atunci am avut niște probleme, că doctorul, deși mă cunoștea, m-a văzut, zice, ce mă ia, dragul meu, cum ta? Uite, e ce mă vezi. Și că mă avea foarte bine cu el. Și zice, mă ia, dragul meu, uite, eu zic că avem personal la primărie să fie să te servească pe matale acasă. Zic, domnul doctor, stai să ne înțelegem. Cât vine? 8 ore. Și 16 ore ce fac? Mă uit pe pereți, dați-mi indemnizația și eu dau cui mă servește.
Corect.
Că așa până vine la mor. Și am, asta am avut, dar am găsit înțelegere că v-am și cunoștea de mult și decât atât am discutat.
Și ați rezolvat.
În ceea ce privește în oraș, sau am plecat pe unde plec, doamnelor, vă spun că mai mă repet odată, toată lumea căsună pe niște tinere, că nu știu ce. Eu am găsit fete tinere, băieți tineri, m-au ajutat fără să... Și eu cum sunt cu buzunarele pline, hai să-ți dați aici ceva. Nimic. N-am întâlnit oameni...
Bine, din ce mi-aduc eu aminte, prin buzunare aveți bomboane pentru copii.
Bomboane.
Deci tot aveți.
Da. Vă mulțumesc că
mulțumim și noi.
Vă doresc multă sănătate și...
Doamne ajută! Sănătate, Doamne ajută!
Mulțumim pentru intervenția dumneavoastră. Domnul Dragomir vine așa cu o rază de soare, este foarte optimist în ciuda lipsei de vedere complete, dar... îmi place să spun lucrurile acestea, este o persoană independentă și mi-ar plăcea să descoper cât mai multe persoane invalide independente.
Da, e foarte greu, dar nu e imposibil.
Nu este imposibil. Nu este imposibil și aduc un tonus special și influențează. Influențează foarte mult pe cei din jur, chiar și pe cei valizi.
Da, e adevărat.
Au o lecție.
E adevărat. Sora mea îmi spune că eu sunt un exemplu de forță și de voință și ea numai de la mine învață absolut orice.
Și așa este, este persoană validă.
Da.
Iată, ce spuneam, și eu am învățat foarte mult în acești ani. Am vorbit despre un proiect de lege foarte important, asupra căruia vreau să mai revenim. Însă mai aveți alte două proiecte de interes pe care vreau să le prezentăm ascultătorilor noștri și nu doar alte două proiecte. Timpul nostru e limitat, dar eforturile dumneavoastră
două
sunt nelimitate.
Două proiecte care sunt în momentul de față în lucru, în Parlament. Unul dintre ele destul de important.
Deci au întrunit semnăturile necesare.
Da.
A fost greu?
Destul de greu.
Câte semnături?
Nu, depinde, semnături din partea societății, din partea colegilor, am cerut numai pentru cel care a implicat bani, sport din partea statului. Mă rog, dar aceste două inițiative, unul dintre ele și foarte important, îi vizează pe surzi. Am Consiliul Național al Dizabilității din România a cerut examene sub formă de grilă pentru surzi. Ei au nevoie de, aveau interpret pentru examenul oral, însă au de asemenea nevoie de interpret și pentru examenul scris, pentru că alta este forma lor de înțelegere. Cred, din punctul meu de vedere, că cele mai defavorizate persoane, cele mai discriminate și cele mai greu încercate sunt persoanele surde.
De ce?
Am mers de foarte multe ori în mijlocul lor, pentru că lipsa comunicării, imaginați-vă, noi în momentul ăsta, să nu putem să exprimăm în cuvinte ceea ce simțim. Vă dau un exemplu. Dacă unui surd îi explic într-o formă, prin ajutorul unui interpret, mă rog, o lege de care el are nevoie, nu va lua de bun, ci spun eu, va mai merge la încă o persoană și la încă o persoană. Lipsa de comunicare duce la o suspiciune exacerbată. Asta îi face și mai vulnerabil.
Cred din ce că... știu eu, vă întrerup acum, am avut un interviu cu ceva timp în urmă, cu mult timp în urmă, și știu că președintele asociației afirma că există prea puțini interpreți în România.
E adevărat, prea puțin. Foarte puțini. Ei, potrivit acestei inițiative, fiecare instituție de învățământ va trebui să aibă un interpret în limbaj mimico-gestual.
Obligatoriu.
Obligatoriu. Foarte ceea frumos. E foarte necesar. Mm-hmm. Pentru că dacă luăm în calcul rata promovabilității la BAC, e situație disperată.
Bine, ar putea spune aceștia nu ce sunt. Procent de persoane, ar zice valizii, ce procent de persoane
ne
sau de...
Ne referim la cei surzi, din de școlile elevi. De surzi. Uh-huh. Mă înțelegeți? Da. E știut faptul că ia o altă formă de comunicare și numai cu... interpretul să descurcă. Dacă îi dăm un text, o cerință, un enunț unui surd, exact cum îi dăm unei persoane, unui nevăzător, de exemplu, sau unei alte persoane, nu va înțelege. Nivelul lui de înțelegere este altul. Nu poți să intri exact în...
Nivelul sau modalitatea?
Nu, da, modalitatea, nu nivelul. Pentru ei nu folosesc prepoziții, nu le înțeleg, nu le înțeleg rostul, nu, și așa mai departe. Deci sunt o grămadă de, cum să le spunem, părți gramaticale pe care nu le folosesc.
E un limbaj diferit.
Da, total diferit, da. Și sperăm noi că odată cu această, pentru că ei într-adevăr au capacitate, dar și cei care pot să facă labiolectură, adică să citească pe buze, sunt puțin mai avantajați, au altă, reușesc să comunice puțin mai mult, dar cei care nu au absolut deloc auz și nu, nici nu citesc pe buze, sunt dezavantajați, deși ei știu anumite lucruri. Cu ajutorul interpretului, ei pot să arate că știu aceste lucruri și pot studia, pot merge mai departe și pot în consecință să muncească.
Acesta este un proiect.
Da. Da, cel de-al...
În ce stadiu este?
Noi sperăm să fie adoptat. Săptămâna asta e mult de lucru în Parlament și așteptăm un răspuns atât pentru inițiativa de mărire a prestației sociale, cât și pentru acestea. Și încă unul, cealaltă inițiativă se referă la un sprijin pentru... adulții cu dizabilități care nu dețin proprietate, mașină, proprietate personală sau teren sau locuință. Se știe că părinții copiilor cu dizabilități aparținători sunt scutiți. În momentul în care treceau, sunt scutiți de aceste cheltuieli, de plată la acestea. Dar în momentul în care copilul cu dizabilitate devenea adult, nu mai beneficia de această scutire, ceea ce este o discriminare între adultul care a avut șansa să aibă o mașină personală sau o locuință personală. Am încercat prin această inițiativă să înlăturăm discriminarea dintre aceștia și să obținem scutire pentru de impozit, atât pentru aparținători, se presupune că sunt întreținuți de mătuși, de bunici și așa mai departe, cât și pentru părinți. Este, din punctul meu de vedere, o inițiativă extraordinară, pentru că știți cum nivelul de trai este extrem de scăzut și ceea ce va veni în sprijinul oamenilor și va înlătura și discriminarea, cum spuneam.
Uhum. Aceste trei proiecte așteptați.
Da, urmăriți Observatorul Social și noi o să vă ținem la curent.
Dar spuneți-mi, vă rog, câte semnături sunt necesare pentru ca proiectul cu privire la creșterea prestației sociale a persoanei cu dizabilități să treacă cu brio?
Din ceea ce știu eu, deci, noi inițial am vrut să creăm o inițiativă cetățenească. Însă această inițiativă cetățenească implică adunarea minim a 100.000 de semnături în 2 luni jumate. Ceea ce noi nu am fi putut. În schimb, am adunat aceste semnături ca să susțină inițiativa noastră, ca să arate că dacă este nevoie și nu primim ceea ce am solicitat, ne antrenăm, ne-am antrenat pentru inițiativa legislativă care este absolut nevoie să treacă și va trece. Eu sunt foarte optimistă.
Apreciez optimismul. Am văzut și prezentarea, profit acum, fac o paranteză aici și le amintim ascultătorilor, există mai multe pagini de internet. Eu am găsit acest proiect inițiat de CNDR, adică Consiliul Național.
Vreau să vă spun că proiectul de mărire a prestației sociale este inițiativa mea și implicit a Consiliului Național al Dizabilității din România. Am făcut asta după ce, efectiv am crezut că autoritățile, am sperat
că
odată cu mărirea salariului minim pe economie, vor fi mărite și aceste indemnizații. Și am cerut de asemenea în acest proiect ca modificarea unui articol în care se spune că indemnizația persoanelor cu handicap va fi mărită odată cu creșterea salariului minim pe economie. Deci e foarte important să nu mai fim uitați, cresc salariile, dar pentru noi nu cresc indemnizațiile pentru persoana cu handicap. Au crescut într-adevăr indemnizația pe care o primesc oamenii în locul asistentului personal. Lăudabil, dar trebuie să crească și asta, pentru că noi dacă suntem închiși în casă, că nu putem ieși din diferite motive, asta nu înseamnă că existăm. Trebuie să le arătăm că existăm. Și i-aș ruga pe toți cei care ne ascultă, altă dată când mai creăm o inițiativă în folosul nostru, să nu se mai ascundă după motive, după diverse motive, și să vină în sprijinul nostru, pentru că încercăm să facem un bine comun.
Haideți să ne liniștim un pic sufletul da. Și să ne bucurăm de puțină muzică. Le oferim ascultătorilor noștri o piesă deosebită. Zilele acestea, o parte din cetățenii României, sau mai bine zis, cu toții ar trebui să se gândească la lucruri mai presus decât cele materiale și trecătoare. Noi vă oferim piesa Rugăciune, interpretată de Luiza Spiridon și Cătălin Gâțan. Este o piesă agreată de către ascultătorii noștri. Are și un mesaj apart, un mesaj deosebit, și să ne gândim mai presus de orice, că ori de câte ori avem un moment greu de traversat sau o dramă în viața noastră, cineva înaintea noastră a suferit și ne ține în brațe și ne înțelege și simte cu noi și trăiește cu noi.
Și Doamne, acest pahar. Nu mai pot să soc atâta vină, e mult păcat, e prea mare. Totuși voia ta, stropit pe cruce, Tată, mă voi duce la Golgota.
Fiindcă atât de mult a iubit Dumnezeu lumea, încât a dat pe singurul Său Fiu, pentru ca oricine crede în El să nu piară, ci să aibă viață veșnică.
Ascultat o piesă deosebită, Rugăciune, interpretată de Luiza Spiridon și Cătălin Gâțan. Sufletul nostru s-a așezat și suntem încredințați că Dumnezeu este tot lângă noi, ba încă este dinainte de a fi existat noi. Am apărut, ne-a condus și ne conduce în continuare. Alături de noi se află doamna Daniela Tonci. Am vorbit despre mai multe proiecte ale Consiliului Național al Dizabilității din România și nu numai. Am vorbit despre un proiect drag sufletului invitatei mele, inițiat chiar de către dumneaei, acest proiect pentru creșterea prestației sociale a persoanelor cu dizabilitate. Mai avem de discutat despre o campanie specială România accesibilă într-o Europa fără bariere și vom discuta imediat despre lucrul acesta. I-am încurajat și pe ascultătorii noștri să intre în direct cu noi și să ne spună cu ce probleme s-au confruntat, ce demersuri au inițiat pentru a le fi recunoscute drepturile în calitate de persoane cu dizabilitate. Avem un apel în așteptare, preluăm acest apel, apoi continuăm discuția, ne îndreptăm cu pași repezi, din păcate, și spre finalul emisiunii. Alo?
Să rămână, doamnelor!
Bună ziua! Bună ziua!
Mă bucur că vă aud în emisiune pe amândouă.
Și noi ne bucurăm.
Dumneavoastră, doamna Daniela, v-am auzit la concertul de aniversare al lui Ridică-te și umblă și vă mulțumesc că ne-ați onorat cu prezența acolo.
Și eu vă mulțumesc că m-ați invitat.
Și probleme n-aș avea să vă spun că am întâmpinat sau nu, că nu prea am avut nevoie în ultima vreme.
Ne bucurăm.
Dar aș avea să vă propun am o idee, știți că bani nu prea am, dar idei, slavă Domnului.
Da, circulă, cum zice evreu.
Dar sunt binevenite.
Circulă capul, când nu pot să dorm noaptea, tot vin ideile. Poate în calitate de președinte al Consiliului ăsta cu dezabilități aveți mai multă prestanță, să zic așa, poate interveniți pe lângă astea, societățile astea publice, și cum ar fi secția financiară, CFR-ul, și ce mai
administrații
sunt ele?
Și
autorități.
Au alte autorități, da.
Unde se fac de obicei cozi la prestarea serviciilor. Să avem întâietate, să ne dea întâietate, să fim mai în față. Și am să vă povestesc în două minute o chestie. Eram în Germania la aeroport și așteptam toți să ne facă pașapoartele, să trecem granița. Și a venit la un moment dat o persoană cu dezabilități, cu însoțită de cineva, cu căruțul. Doamne, parcă am fi fost pe vremea lui Hitler. La comandă, toată coada s-a dat la o parte.
Da,
fără vreun apel expresiv,
da. Ce apel? Toată lumea, pac, la o parte.
Asta înseamnă educație.
Nu, e o regulă de îmbarcare. Știu, am călătorit și știu asta. Da, noi putem
bine, dincolo
să
de
facem...
a fi o regulă de îmbarcare, ar fi putut să vină un custode sau cineva, un reprezentant și să spună, vă rugăm frumos să permiteți conform regulamentului. Dar ascultătorul nostru spune că nici măcar nu e nevoie să precizeze.
Personalul de la birou de asistență, da, e adevărat, personalul de la birou de asistență, în momentul în care apare și cu persoana în scaun, iar cei care călătoresc în mod frecvent știu această regulă. Poate că într-o emisiune viitoare o să discutăm despre modul cum se călătorește.
Tot așa, nu...
Da, aveți dreptate, dar ați încercat dumneavoastră să mergeți la birou de informație și să spuneți, să cereți sprijin, că nu puteți să stați la coadă și cereți să discutați cu un angajat care să vă preia puțin sau separat?
Știi ce se întâmplă? Până să ajung la persoana aia, stau la coadă și îmi vine rândul.
Mai stați la o coadă la birou de informare.
Păi, nu?
Da.
Oricum, în sfârșit de emisiune, bun sărut mâna.
În sănătate multă.
Mulțumim
frumos,
mulțumim pentru sugestie.
Da.
Ne întoarcem o campanie specială, spuneam, care merită adusă în atenția ascultătorilor noștri, o România accesibilă într-o Europa fără bariere. Despre ce este vorba?
Este vorba de o campanie, într-adevăr, foarte îndrăzneață a Consiliului Național al Dizabilității din România de a aduce față în față atât autoritățile cât și reprezentanții ONG-urilor și de a se discuta pe problemele existente, pe legislație și pe necesități în general. Suntem foarte fericiți că anul acesta continuă campania noastră. Vom merge la Suceava pe 16 și 17 mai. Vom fi la Suceava, vom merge la Arad, vom merge în Lugoj, vom merge aici, sunt vreo 6 județe stabilite, astea sunt primele 3 stabilite și am fi foarte încântați dacă în momentul în care anunțăm vizita noastră în județul respectiv, cine poate să vină la întâlnire, pentru că intrarea este absolut liberă și la fel și înscrierea la cuvânt este liberă. Am descoperit anul trecut exemple de bună practică extraordinară, dar am descoperit și foarte multe nevoi în urma căror au luat viață proiecte de inițiativă legislativă și demersuri de îmbunătățire a situațiilor existente, situațiilor nefavorabile persoanelor cu dizabilități.
Noi vă rugăm să ne primiți ca parteneri în a furniza informațiile către cei ce ne urmăresc atunci când veți desfășura asemenea campanii. Noi le vom aduce în atenția ascultătorilor
noștri. Cu tot dragul și din tot sufletul și chiar vă mulțumim foarte mult și astăzi, înainte să vin aici, mărturisesc că a fost un drum lung și ploaie, vreme rece, da? Mă gândeam oare pe viitor, pentru că aveți un public numeros, oare pe viitor ne puteți sprijini în lansarea informațiilor? Iată că Dumnezeu a înlesnit acest gând. Și...
Fără să adresați întrebarea.
Da, fără să adresez întrebarea.
Dacă până la urmă emisiunile noastre, emisiunile pe care le oferim ascultătorilor din partea postului de Radio Vocea Speranței își propun să vină în întâmpinarea nevoilor și să aducă speranță, așa cum și titlul, așa cum ne și numim Radio Vocea Speranței, ne propunem să aducem speranță sub toate formele în viața ascultătorilor noștri, drept pentru care atunci când avem informații utile pentru persoanele cu dizabilitate, în cadrul emisiunii Nu Ești Singur, dorim să le oferim celor care ne ascultă. Mai avem la dispoziție aproximativ 5 minute și aș dori să aducem acum către final în discuție un aspect sensibil. Fie că ai dizabilitate din naștere și acum o relatez doar din momentele mele de observare mai profunde sau mai puțin profunde de-a lungul acestor ani de când realizez emisiunea, e adevărat, în schimb, că nu trăiesc calitatea de persoană cu dizabilitate să pot înțelege pe deplin, însă dumneavoastră puteți să confirmați sau să infirmați cele spuse de mine. Fie că am dizabilitate din naștere, fie că am o dizabilitate provenită, tendința persoanei cu dizabilitate este de a nu ieși în public și a își cere drepturile. Există și o anumită categorie de persoane care depun toate eforturile. Mai este și o categorie revendicativă, dar eu aș discuta despre cea din tâi precizată, cea care depune eforturi, iese în față și arată ce nevoi are și încearcă să-l lămurească pe cel valid că este un pic diferită, nu că este altfel și de neacceptat, ci că are nevoi speciale de care trebuie să se țină cont.
Eu am refuzat să mai merg pe partea conciliantă. În momentul de față prezint problemele și cer soluția. Cred că este rezultatul exercițiului către final, pentru că așa cum persoanele valide spun problemele și caută răspunsuri, caută soluționare, același mod de abordare trebuie să-l avem și noi. Asta fac și încurajez pe toți ascultătorii noștri care au probleme sau o problemă sau alta de a comunica ceea ce simt, ceea ce trăiesc, ceea ce nevoile pe care le au, să înceapă cu un exercițiu mic. Mic. Astăzi ies la cumpărături și dacă mi s-a întâmplat să cumpăr un iaurt expirat, mă întorc înapoi și vorbesc foarte frumos cu vânzătoarea și o rog frumos. Deci primul exercițiu, primul pas. Mâine sau poimâine, cine știe ce mai intervine, poate că mi se pare că o problemă de administrație pe scara blocului sau nu știu unde și iar încerc să o exercițiul ăsta permanent ne dezvoltă și nou spiritul civic, pentru că mulți dintre noi am uitat ce am învățat la școală, la educație civică și ceea ce înseamnă implicare. Dacă ne implicăm, nu înseamnă că suntem obraznici, nu înseamnă că nu suntem educați, nu înseamnă, dacă ne implicăm, ne implicăm către evoluție. Natura umană este de a evolua. Asta ne dorim și dacă n-am evoluat, dacă facem o analiză și am descoperit că n-am evoluat în ultimul an, posibil să existe mari, mari probleme și să luăm măsuri să evoluăm. În orice fel, dacă o persoană, se spune, lucrează lucruri de mână, dacă într-un an n-a evoluat în niciun fel, n-a învățat nimic nou, nu e bine. Trebuie să caute partea de nou, partea de bun, partea de evoluție, părerea mea.
Ce ține persoana cu dizabilitate în casă? Ce determină să tacă, să nu spună?
Sistemul și sărăcia. Sărăcia și sistemul, pentru că știți cum e, dacă ne facem griji pentru, dacă ne doare stomacul de foame, dacă nu avem cu ce plăti întreținerea și ne teamă că ajungem în stradă, nu mai avem nicio dorință de a lupta pentru că persoanele, noi, și eu am trăit experiența asta, disperarea nu ne mai dă voie să fim optimiști, nu ne mai dă voie să luăm atitudine. Și poate că ar trebui ca această disperare să o valorificăm până la urmă.
Aș vrea în finalul acestei emisiuni să-mi spuneți în ce constă frumusețea vieții unei persoane cu dizabilitate.
E greu de spus. Cred că fiecare dintre noi ne găsim partea frumoasă în ceva. Eu mi-am găsit partea frumoasă în dorința de a studia, de a veni în sprijinul semenilor, de a avea rezultate și asta susținută de familie, de soțul meu. Poate că alte persoane cu dizabilități, important e să ne descoperim această parte frumoasă și în momentul în care am descoperit-o, să o folosim, să o exploatăm la maxim. Așa cred eu.
Am ajuns la finalul acestei ediții a emisiunii Nu ești singur. Vă mulțumesc pentru prezență.
Și eu vă mulțumesc și sper să mai dezbatem alte subiecte în viitor.
Știu că sunteți foarte ocupat, însă mi-ar plăcea să mai reveniți la microfon.
Cu tot dragul.
Dragii mei, a fost alături de noi doamna Daniela Tonci în calitate de vicepreședinte al Asociației Distroficilor Musculari din România și președintele filialei București a acestei asociații și totodată implicată în această federație,
Consiliul
Național al Dizabilității din România. Mulțumim că ați fost astăzi alături de noi.
Și eu vă mulțumesc.
Dragii mei, vă mulțumesc și dumneavoastră că ne-ați urmărit cu atenție. Vă dăm întâlnire săptămâna viitoare. Până atunci, numai bine, la revedere!